Классик әдәбиәтебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер сезне күренекле язучы Мөхәммәт Махтиевнең Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән "Без 41-нче ел балалары" дигән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Ахъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов башкара.
Дунай елгасында Ярославны елый. Тышта шатнама сулак. Ноябрьнең рәхимсез кырыз җилләре үзәккә үтеп исә. Юл каткагында шабаталарына чыдатыр хәле юк. Училищенең озын коридорында җылы. Иртән дәрескә кадәр тәрәзә янына җыелып, тәүлек эчендә җир шарында булган хәбәрләрне эшкәртәбез. Сугыш имеш яңа елга бетәчәк ди. Сугыш беткәч, безне дә моннан урман буеннан ташлы тауга кайтарачаклар ди. Зарифуллинның әнисе хезмәт көненә пут ярым борчак алган. Әлтәфиләр авылында бер хатынның сугышта югалган ире төнне белән кайтып кергән, хатынына мунча ягарга кушкан. Ире мунча ләүкәсенә менеп утыргач, теге хатын күз салса, тегенең маңгаенда сыңар зур күз икән. Хатын авызына килгән беренче сүз, бисмилласын әйтеп, ялантан мунчадан чыгып йөгергән. Теге бер күзле нәрсә: «Ну, бәхетең бар икән, тураклап кисмәккә тутырадыр идем», дип кырылдап калган ди. Шундый салкын көннәрнең берсендә училищедә укулар булмады. Рус теле укытучысының хатыны үлгән дип хәбәр иттеләр. Ул инде шимбә көне үлгән икән. Без моны душәмбедә генә, авылларыбыздан җыелган көнне генә белдек. Нина Яковлевна кечкенә генә гәүдәле бер хатын иде. Сары кыңгырт тілкі яқылы пальтосына бұрынын ешіріп, бір құшақ дәфтер көтеріп, иртән училищеға егіріп келейді. Ирі білән һәр вақыт бір-бірсіне «сіз» деп дәшәләр иді. Мұна барыбыздан да бейрәк Әлтәфиға жәпләнәйді. Біз біргіне мәртәбәді аның ирі янына келіп, дүния хәлі турында сөйләшкән ишетмәдік. Әйтерсің, ол ирі білән түгіл, бар тик уқыту бүлігі мөдире білән генә сөйләшә иді. «Сез миңа икенче курсларны дәрестән соң 10 минутка алып калырга рөхсәт итә алмассызмы, Хәлил Фәтхиевич?» «Сезгә мөрәҗәгать итәргә мөмкинме, Хәлил Фәтхиевич?» Училищедә алар әнә шулай сөйләшәләр иде. Менә без үз гомеребездә беренче мәртәбә кеше күмүдә катнашабыз. Лесничествоның үзендә зират юк. Гадәт буенча христианнарны күрше рус авылына илтеп күмәсе икән. Салкын җилгә каршы гроб бара. Гробны укытучылар күтәргән. Шуларның берсе Хәлил абый. Ул шул ук ялтыравыклы ботинкадан, тиканның өстеннән галышлар гына киеп куйган. Кара күл якалы пальтодан, өлгеләп тегелгән түбәсе төймәле соры кепкадан. Башын түбән игән, бер сүзсез атлый да атлый. Зираттан да ул шулай дәшмичә түбән карап кайтты. Аларның балалары юк идеме, әллә таралып беткәннәрме? Карт ялгыз калды. Тулай торакка кайткач, картның язмышы турында малайлар арасында бәхәс купты. Зарифуллин иртәгә дә, берсе көнгә дә рус әдәбияты дәресе булмас дигән фикерне куәтләде. Алдагы дәрескә Игорь полкы турындагы сүздән «Плач Ярославны» дигән бүлекне ятлап килергә кушылган иде. «Былай булгач, синең Ярославның кайгысы калдымны кешедә?» Әлтәфи рус теле укытучысына хәсрәтен оныту өчен бик каты арак эчәргә кирәк дип фәлсәфә сатты. Имеш, шунсыз кеше булып булмый икән. Нәкъ шул көнне училищега Гыйзатуллин әйләнеп кайтты. Ул бик ябыккан, күзләре шешенгән, муеннарын йон баскан, битендә кан заты калмаган. Капчыгы да буп-буш. Өзек-төтек аңлатуына караганда, ул әнисе янына кайтырга шүрләгәндә, Пушалым башы дигән авылда үзләренең чыбык ише кешеләрендә бер атны яшәгән. Ләкин ашау яғы бик тақы-тықы болғанлықтан, анда ұзақ яту мүмкін болмаған. Пұшалым башыннан артқаш, Ғизатуллин суғышқа кетерге ойлап, военкоматқа қошқан екен. Кештен келіп, военкоматтағы Миша ғошы қарт янында иденде қунған. Дежурный офицер маңа иқтибар бермәген, ләкин иртәгісін военком келер алдыннан тәртипне текшір бергенде, бұ малай тағын көзіне шалынғаш документларын сұраған. Ни документ, ни ақша, ни бір-біртік ризық. Алар арасында мұндай сөйлеш болып алған. «Суғышқа барасым келі», деген Ғизатуллин. «Неше ешті?» 16-шы кетті. «Қайс ауылдан?» «Училищедан, петтан». «Оқисың келмей мүні?» Рус тілі дәрісіне шыдап болмай деп Ғизатуллин әлбәтті айта алмаған. Әлтәфидан ешіткен шәп бір жүмләні русша ярған да салған. «Ватан құрқына шастында!» Офицер күлген, һәм болай деген. «Юқ, брат, ватан құрқына шастында түгіл енді бізнің. Біз қазір фашистларыны қуа кеттік. Қазір фашистлар құрқына шастында!» деп мұны бұрып жіберген. «Әсен!» деген, «Оқы!» «Білім ал!» «Келешек тұрмышта білім бик керек болашақ!» деген. Малайның шырайына тікеліп қарап тұрғанда, тукталы деп ашханаға бір талон берген. Ғизатуллинның енді кеше ертеден берілі бір-біртік ризық қапқаны юқ екен. Район ашханасына барып, бір сауыт аш ашаған. Күндізге ашқа қадар әлі 2 сағат уақыт бар еді. Тамақ ашқанда файдасы бик зур деп, Әлтафияңа тәмәкі суырттырды. Ғизатуллин бір-екі суырып тұншықты да, Миш бойына барып, үрсәлініп құса башлады. Аннан ирінләре көгерген хәлді матраса алынған тақта караватына келіп ауды. Біз юрағаннар иртәгісін үк күкке ұштылар. Қыңғырау шылтырауға класс ешігіннен күзлік пиялалары көрінді. Біз енді рус әдәбиеті дәрісі бар бір болмай деп, бүріклер киген келіш, Ғизатуллиннан бір атна ішінде нелер көргенін сөйлетейдік. Тәрәзә пиялалары зыңғылдап қойды. «Шәп киснять!» Бір секунд ішінде дүния өз орнына орнашты. Әйтерсің ле рус тілі оқытушысының хатыны өлмеген, әйтерсің ле классқа Ғизатуллин әйленіп қайтмаған. «Мен башта сізге өзім оқып көрсетірмін, ребятки», дейді оқытушы. «Аннан сіздің нешік ятлағаныңызды тыңлармын». Оқытушы көзлік аша классның артына қарай. Китап тұтқан қолы біраз ғана дірілді. Таушы күшлі, тегіз. Міне ол суғыш хабарларын беруші Мәскәу дикторының таушы білен оқып кетті. «На Дунае слышится голос Ярославны. Одинокой кукушкой рано утром кукует. Полечу кукушкою по Дунаю, а мочу бобровый рукав в реке Каяле. Утру князю кровавые его раны на могучем его теле». Күңілдер тағын ирақларға кетті. Ноябр салқыны да, бір күзлі жіннер де, гроплар да ұнатылды. Күз алдында тек біргіне нәрсе қолды. Дулқынларын бәріп отырған Дунай елғасына құяшының ертенгі нұрлары батқан. Яр бойында езім қуақлары, әні, қоп-қара шәл яулығы үстінен қиметлі мех бүрген кеген хатын, Ярославна. Күзләрін ираққа тікеген де, ирінің исән сау қайтуын тіләп, аллаларға дәшә. Бұрынын тарта-тарта Зарифуллин сөйлей. «О, ветер витрила, зачем ты так сильно веешь, зачем ты мечешь ханские стрелы на своих легких крыльях, на воинов моего мужа? Разве мало тебе веет вверх под облаками, лилея корабли на синем море?» Күзләрін чылт-чылт емып, тушамга қори-қори әлтәфи сөйлей. «Светлое и пресветлое солнце, всем-то тепло и пригоже, зачем господин мой простер свои лучи на воинов лады? Поле безводным жаждою согнул им луки, тоскою замкнул колчаны». Бұ дәріс нешіктір бізге енді ғазап түгіл, әкөңілі рәхәт бірішке әйленіп бара. Зәңгірсу көмір есі таралған класс бөлмесінде Мәскәу татарының күшлі бәрхіт таушы яңғырап-яңғырап кейті, бүтін көзлер аңа тікәлген. Әуіл классыны гипнозлый бара. Дореми. Соля си до, до ре ми фа соля си до. Оқытушы хатын көгерген бармақлары білен пианино клавишларына баса да шулай жырлый. Класта бұрын туңарлық солқын. Тышта бүгін дә рәхимсіз буран. Аяқларда шабата үзіліп-үзіліп ашысы келе. Һәр кем сәгать 2-ны көтә. Сәгать 2-дә ашханада берәр савыт пешегән кебестә шулпасы бирелә. Аның өстендә тәңкәләр йөзе бири. Ашхана мөдире әйтә, һәр бала башына 5 грамм көнбагыш май салына ди. Күз алдында әнә шулар. Ләкин күгәргән бармаклы апа шыгырдап каткан ботинкалары белән пианиноның педальләренә баскан да балаларына җырлата.
До си ля соль фа ми ре до, до ре ми фа соля си до.
Әлі қошанғына бәрәңге басуларыннан, урамдағы питомник кішілерінен, ындыр табақларынан айырылып келген шабатылы малайлар, тула ұйықлы қызлар, до білін ренің тыштағы бұранға ни қатышы барлығын аңлы алмыша ғажапләніп тауыш берәлер.
До ре ми...
Педагогия училищесына быйыл бик күп балалар алдылар. Дөрес, кайберләре ипи карчыксына кызыгып килде. Сугыш һәр кемне тамак мәсьәләсенә айык карарга өйрәтте. Әнә шуңа күрә пианино янында утырган бу күгәргән иренле шандыр латыш хатынынан берәү дә көлми. Ул бер латыш коммунистының хатыны. Аның иреннән 3-нче ел инде хат килми. 41-нче елда бу хатын эвакуация белән монда кайткан һәм юка пальто, юка кара ботинка белән кыш уздыра. Ә программа бер нәрсә белән дә исәпләшми. Бүген җыр дәресе 2 сәгать. Тәнәфестә кул сугыш уйнап бераз җылындылар. Кызлар җылы эзләп агартылмаган мишкә аркалары белән сырыштылар. Звонок булды. Салкыннан күгәреп туңган укытучы тагын пианино клавишларына басты. Программа буенча без сезнең белән бүген «Ой, ты зимушка зима» дигән җырны өйрәнергә тиешбез, диде ул. Ә тышта рәхимсез буран улый. Ашхана ачыларга нәкъ бер сәгать бар әле. Салкын класста төрле партада төрлечә сыек тавышлар, доллар, рылар, миләр күтәрелеп, бер гомуми хор тәшкил иттеләр.
«Ах ты зимушка зима, белоснежная пришла». «Эй, ай да люли, белоснежная пришла!»
Бу җыр күңелләрне тагы да шөтте. Юк, моны элекке заманда тулып яки шикмән киеп чана башына утырган почта станциясында кайнар борщ ашап чыккан кызыл битле кучер җырлагандыр. Яки тук карынлы, каны уйнап торган яш кусар кибит кешендә барганда дәртләнеп җырлагандыр. «Эх, бу рәхимсез программана!» Бір гіне де бұл солқын класта мұны жырлайсы келмей бейт. Мұны жырлаға штыштағы буран тағында құтыры бұрақ кейт әкібік. Лекен жырларға керек шул.
Белоснежная пришла, все дорожки замела. Эй, айда люли, все дорожки замела.
Ашханадыға тетя Поля енді ұзын соплы шумыше білен кәбісті шулпасы бұшатадар. Ашхана түшәменнән инде тамшы тамадыр. Өстендә балык күзедәй 3-4 май тәңкәсе йөзгән шулпа ни кадәр тәмле.
Все дорожки и пути, и не встать, и не пройти. Эй, ай да люли, и не встать, и не пройти.
Башлангыч классларның программасында менә бу җыр бар, ди укытучы хатын, ботинкаларын педальдан алып. Ягез әле, тагын бер тапкыр кабатлыйк. Ах ты, зимушка, зима! Бәлки, туңған аяқларын, күшіккән қолларын. Ашлықны ұнытып, ол да бұ жырны бұлайғына, программада болғанғана жырлап отырадыр. Бәлки, көңілі білен ол өзінің туған жері Латвияның сағыз есі келіп тұрған нарат орманы ішінде ерейдір. Хиялы білен бәлкі ол, юқа батинка ішінде қатқан аяқларын Балтик денгізі бойындағы сары жылы әрі құмда бастырып тұрадыр. Ярмалы қорны шафқатсыз рәуіште бетке бара тұрған тыштағы буран, бәлкі аңа июль айындағы денгізінің ақ дулқыннар валын салмақ қана Рига пляжына тәгіретуін хатырлатадыр. Бәлкі шыннан да шулайдыр. Ә программа міне, дәріс ақырында қабатларға, материалны нығытырға қуша. До, ре, ми, фа, соля, си, до. До, ре, ми, фа, соля, си, до. Таңнар қойда да матурдыр. Жәйгі каникулға қойтқаш, Ғизатулының бір күні ауыл білен танышып өтті. Аларының ауылында зұр су йоқ. Әвәл-әвәл тіннен суны күрекілер білен кәс кесіп бұп қуяларда, бала шаға қаз үрдәк шында ята. Әсі күнні ол су бік жылы бола. Құяшны азғына болып қапласа, суына. Бала шаға бік көп жиылса, су болған шықланы, судан шыққанда бұрын осыларына, екке, көкірек шықырларына ләм отырған бола. Жәй бік құры келгенде, ол суда кебе. Үсі күндерді қозурдек ауызын ашып, әлсіреп, тауышлары бітіп, тілміріп ерей. Аппақ қозлар қоралып, кірләні бітәлер, хұжаларына мүлдіретіп қорап, қаңғырашып, қапқа көлегісінде тұралар. Ауылда су кебу зұр іш. Мұны бүтін тіріклік иесі ауыр кешірі. Дұрыс, үшерге су бар, ауылың үш-түрт жерінен мұны деген шешме шыға, әр шешменің өз есімі бар. Шешме суы кемімей, әмі иніш суы кепкеш, қозылар қоралғаш Ғизатулының сынағаны бар, халықның табиғаты бұзыла, кіші өзіннен өзі халықсызлана. Халықсызланған кіші мұның сәбәбін білмей, аңламай, әмі Ғизатулын мұны бик яхшы аңлай. Сусызлық хикметі бұ. Училищеда оқи башлағаш, Ғизатулин өзінің бұ күзәтулерін тағы да терін әйтті. Бигірек тә психология фән үйренгеннен соң. Аның енді өзінің ұшанған белгілі бір қарашлар системасы бар. Бүтін ләй сусыз ауыллар бола, анда құйы біләнгін әкін көрәлер. Ярым юрты сул ауыллар бола, алар ортасынан иніш аға, шишмәләр аға, керек кенә буалар бола. Зур сул ауыллар бар. Ауыл шетінде күзгіде ялтырап, бұлым су жәйліп ята. Жиллі күннерде ол су ярларына шапшып бәрліп отыра. Су үстілерінде түн бұйық, яр қырыйларында сірлі қорқаныш қамышлықлар. Бақша башларында әлі неткен басмалар, толлықлар, туғайлар. Халықның мораль сифатлары Ғизатулин фикірінше әне шуңа бәйлі. Ол хәзір біле, зор сулы ауылның халқы әйбәтірек халықлы бола. Вақшыл болмай, кейін көңілі, шәқси байлық туплау үшін артық күшенмей, әмі құр тұрмышны ерата. Үшіні жеңілден үшілейлер. Сусыз ауыл халқы керісінші, вақ халықлы, ғайбәтшен күнші бола. Үрлерінде ерлік сифаты жетмей, хатан қызны қахарләушен болалар. Саранлық, байырға ұмтылушанлық білен айрылып тұралар. Аларны да ғайыпләп болмай.
Менә син мин кибәрлек исседә юн уйык баш киеп арпа сугуда эшләп кара, уйык башыңа ничә миллион арпа кылчыгы җыелыр икән. Шуның белән көне буе йөр, кулак тишеңне борныңа тузан, күлмәк ишенә кылчык кибәк тулсын. Шул кие көне буе эшләп кара да, иртәгесен тагын шул киемне ки. Зур сулы авылың нәрсә аның? Эштән кайталар да, шишенеп ташлап суга чумалар. Кулач салып, куш аяклап тибеп бер йөзәләр. Анадан яңадан туган кебек буласың. Ул арада шулык суда кир чайкап алалар, ул арада эссе кояш астында кир кибеп тә өлгерә. Зур сулы авылда тузан да булмый. Шишмәле, инешле авылның да эш ярыйсы. Болар колхоз эшендә бик актив. Боларның колхоз һәр вакыт алда, каралты кура таза, хылык фигыл урташа. Шишмәле авылның тагын бер ягы бар. Шишмә тавышын ишетеп үскән бала моңлы була. Мәсәлән, Гизатуллин үзе. Гизатуллин җырлый белми, әмма аның күңеле тулы моң. Аның йөрәгендә һәр вакыт бер җыр яши. Гизатуллинның күңеле гел шуна җырлый. Моңлы балага җитә ул, күгәрчен гөрләседе, дип кабатлый. Дөрес, моңлылыкның сәбәбен Гизатуллин әле тагын бер нәрсәдән күрә. Аларның авылы урманга терәлеп кенә урнашкан. Авылның кайсы гына капкасыннан чыгып китмә, 2 чакрым юл үтсәң, урман. Шишмә буенда уйнап, аякларын шибилетеп, 2-3 ел уздырган адам баласының шуннан алдагы яшьлеге урман белән бәйле. Гизатуллин әллә кайчан ук сугыш дигән нәрсәле төшкә дә кермәгән заманда ук беренче тапкыр урманга барган иде. Әтисе белән. Сезнең пишән салган тимер хотлы арбада җәйге матур көнне ат белән урманда йөргәнегез бармы? Әтисе атны туарып бер чыршы астына кертеп бәйләде. Көн үзәгендә кигәвеннән шулай гына котыла аласың. Үзе пишән чапты. Гизатуллин ул вакытта әле аның фамилиясы юк, ул нибары Нурулла исемле бер малай иде. Шунда биек-биек абагалар арасында йөрде. Урмандагы тавыш. Әнә, карт юкә башыннан тырып күке кычкыра. Әнә, куйлыктан күр-күр дигән тавыш ишетелә. Әнә, ана тилгәнне эзләп, бала тилгән елый. Билдерек, билдерек. Тагын әллә ниткән тавышлар. Улым, сак бул, искетеп башында елан ята торган була, диде әтисе. Гизатуллинның саф мине бу сүз мәңгелек булып уйлып калды. Шириктеп башында кояшлы көннәрне елан җылынып ята икән. Урман үзенең сырлы ерткычлары, җәнлекләре, кошлары белән бөтен бер дөнья иде. Кемдер пишән җыйганда имеш, кышагы белән пишән алган икән. Беләгенә кагылып елан төшеп киткән. Әбер авылның бер кыз җиләктән кайтышлый агач төбенә утырган икән. Утыра торгач изелеп йокыга киткән. Төшендә бик күп итеп су ишкәнен күргән. Эй ишәй икән, эй ишәй икән, бер дә сусаханып бетми икән. Өйне кайткач билгеле булган, ишенә елан кергән ди. Бер генә докторда чыгара алмагач, фәлән авылның фәлән карчыкка алып барганнар. Карчык теге кызга ушлап-ушлап тоз йоттырган. Эссе мунчага алып кереп, бик каты тирләткән, ишәренә бирмәгән, янына табак белән сөт куйган. Бераздан теге кызның бик нык ише бара башлаган, һәм сусызлыкка чыдый алмыйча теге елан сөтле табакка чыгып шумган. Әфәлән абзый бер еланның балалаганын карап торган. Ана елан агачның бер ботагына чылганы басылынган ди. Үзе болгана чайкала, шайкалган саен бер бала ишеннән чыгып җиргә төшә ди. Һәм шунда ук шушып китеп тә бара икән. Әбер абзыйны атлы арбада барганда елан куган. Туп түгәрәк тәгәрәмәш булып ясалган да коточкыч тизлек белән алга таба тәгәрәп куа ди. Урман белән ике арада бер сазлык бар. Анда шишмәле елга ага, таллар, камышлар үсә. Кара болыт белән давыл килгән вакытларда шул камышлык арасыннан әллә ниткән ыңгырашкан тавыш ишетелә ди. Монысы аждаха имеш. Урманда елан гына түгел, бурсык дигән ерткыч та бик хәтәр нәрсә икән. Әллә кайсы авылның бер кыз адашып урманда кунган икән. Иртәгесен табып алганнар. Бер җиренә дә тимәгәннәр, бары тик бурсык ике күзен генә алган да беткәнче канын ишкән ди. Анасы қура жилегі көп болған орындарда яши икән.
Бүре. Ғизатуллинның анысын өзі дә көргені бар. Урман аланында атлар күткәндә бер тайның алсанын тишләп, тирисен умырып киткән иде. Шуннан соң атлар көне буе тынычлана алмадылар. Гел пошкырдылар, аз гына бер чит тавыш ишетелсә, хәзер түгәрәк ясап, тайларны уратып ала торган булдылар. Ул ат саклаулар. Ат саклаган төндәге урманнар, ул төнге урмандагы тавышлар. Бар шундый бер урман кышы. Караңгы төн урталарында шумлы итеп кычкырып ала.
«Ху-ху-ху!» дип йөрәкләрне тетрәтә.
Бер вакыт төн уртасында бүре улаган тавышка уяндылар. Олы малайлар бер-берсенә дәшеп урыннарыннан тордылар. Ғизатуллин шалашның түрендә җиргә сиңде. Нәрсә булыр? Куркак булып та каласы килми иде. Олыракларга ияреп ул да чыкты. Күк йөзен болыт каплаган, күзгә төртсәң күренмәслек. Яңгыр исе килә. Атлар пышкыра-пышкыра йөренәләр, ләкин куркынмаганнар, үлән мәкредәтәләр. Ләкин теге тавыш. Ул тавыш җанны ишетә. Егетләр сүнеп барган учактан бер-ике кисәү алалар да куйлыкка кирип китәләр. Ғизатуллин ут янында кала. Бер вакыт куйлыкта көлгән тавыш. Урманчы гәрәй икән. Якында гына пишәнчеләр кунып ята иде. Алар арасында хәйәт тә бар. Гәрәй белән алар бик дус дип сөйлиләр иде. Гәрәй кайбер төнне хәйәт белән күрешергә дип килә дә, алдан сөйләшенгән буенча бүре төсле улый. Атлар шуңа күрә үлән мәкердәткәннәр икән. Бүрегә кагылышлы, әллә ни кадәр хәвефле хәлләр ишетеп үсте Ғизатуллин. Бер авылның имеш ике малай яз көне бүре оясының эзенә төшкәннәр. Капчык алып урманга киткәннәр. Ана бүренең ауга чыгып киткәнен саклап торганнар да, олырагы энесен сакта калдырып, ояга кирип киткән. Тыныч кына бүре балаларын капчыгына тутырып ята икән бу. Ана бүре кайтып җиткән. Кичкенә энесе кычкырырга курыккан, ә бүре гадәт буенча арты белән шуышып оясына кирип киткән. Бүре куйрыгы аркасына кагылгач, теге малай үзенең артыннан энесе кергән дип белеп, «Кермә дип әйттем ич мин сиңа!» дип кычкырып җибәргән. Бүре имеш куркуыннан ояның авызын җимереп чыгып чапкан. Ғизатуллин яш чакта урманда аюда булган. Һәр хәлдә алар урамындагы бер кулаклы Әхмәтша карт дигән кеше шулай сөйли. Имеш, бер вакыт урманда Әхмәтша карт ауган агач өстендә ике аю баласының уйнап йөрүен күреп, иссез акылсыз булып торган. Үзләре түгәрәк, үзләре сөйкемле, үзләре аңгыра сымандый, мир-мир килеп берсен-берсе төртеп төшереп уйныйлар икән. Авызын ачып торган Әхмәтша картның шул вакытта уң ягына шундый итеп китереп салганнар. Ул сөрлегә сөрлегә 6-7 метр йөгереп барып җиргә сеңгән. Нәрсә булган аңламыйча сикереп торса, каршында арт аякларына баскан дәү аю тора ди. Аны моны уйлап бетергәнче, аю Әхмәтша агайның ягына тагын берне шундый итеп биргән. Мишара кар бөтенләй әллә кая ишеп китеп барып төшкән. Аңына килә алмыйча яткан. Аңына килеп урыннан торса, бер колак юк. Яңак сөяге үзенең урыныннан чыккан, бер күзе күрмәс булган ди. Ана аю үз балаларын карап торганны әнә шулай ишатмаган. Урман шундый хәлләргә бик бай иде. Кишин кояш баткач, бала-чага капка төбенә чыгып утыра иде. Шунда иртәгә кайсы тирәгә җиләккә барасы, кай тирәдә карлыган бик күп, шулар турында сөйләшенә һәм иртәгә көнгә планнар корыла иде. Ара-тирә урмандагы төрле хәлләр турында да сөйләп алалар. Шул вакытта Ғизатуллин урман ягына карап ала. Җәйге кыска төннең урман ягында инде аклыгы беленә. Шул сыек аклык фонында дәһшәтле калын кара стена булып урман күренә. Ах, андагы серле куркыныч дөнья! Элек шулай иде. Сугыш башлануга боларның берсе дә калмады. Ирләр бетте, атлар сирәгәйде, бөтен кеше кул арбасы ясатып алды. Урманнан утын ташу коточкыш бер газапка әйләнде. Тәртә эченә керәсең дә, түбән карап, ат урынына тартасың да тартасың.
Яңғыр яуа, юл сірілә, таулар ұшырый, хамын тартасың. Тәрті әшіндә мәктәп баласы, бұй жеткен сылу қыз, бір аяғы күрдә тұра тұрған қарт қаршық. Бигрәк тә жеткен қызлар мұның білін қаһәрләнә. Арбаларын юл үстіне ташлап, алар отырып йылыйлар. Урмансыз жергә кияуга чыгарыгына насип булсын иде, анда да кеше яшый бит диләр. Бу сүзләргә Гыйзатуллин баштарак үйләрлек дип караган иде. Ә менә хәзер ил җир күргәч уйлый башлады. Чыннан да, бөтенләй урмансыз җирләрдә дә адам баласы яшый бит. Алар хәтта кул арбасының нәрсә икәнен дә белмиләр. Ничек алай була ала ул? Урман сугыш башлангач рухи яктан корыды. Ни аю, ни бүре, ни бурсык. Каяндыр жилек талаучы явыз малайлар килеп чыкты. Боларына башта лесничий Милюшин малайлары дип белделәр. Имеш госпитальләр өчен жилек киптерү заданиесе җиткерелгән икән диделәр. Моның белән Әхмәтша карт кына килешмәде. Милюшинның малайлары бик тәртипле егетләр. Алар студеннар, начар эш эшләп йөрмәсләр, диде. Гыйзатуллин 41-нче елның җәендә бу талаучыларны үз күзе белән күрде. Башта куйлыкта шырылап кычкырган, елаган тавышлар ишетелде. Урман әллә ниди тавышлар белән тулды. Гыйзатуллин куралар арасында бер үзе йөриде. Кычкырмакчы булды, тавышы чыкмады, шуңа күрә үзе дә аңламастан кичкенә кастрюлен муйныннан алып кулына тотты да туп-туры юлга чыкты. Чыкса, 50-60 адым ераклыкта җиткән шәшле таза гына бер егет басып тора икән. Егет сызгырып та җибәрде, Гыйзатуллинга таба лоп-лоп атлап йөгерә дә башлады. Гыйзатуллин кай якка чапкан аңышмастан юл буйлап элдертте. Аның күзен қан басты. Әхмәтша ағай сөйлей тұрған иде. Бүрі қуа башласа, қуянның екі күзін қан баса да, бүрідән қашасы орынға гіл бүрге таба шабады. Бұ қушу көпмеге қадар дауам еткен болыр иде, әммә урман юлы бик хәтәр бит ол. Юл арқылы узған бір ағаш тамырына Гыйзатуллинның шаба табашы ілекті де ол сүрлікті. Бөтен хутына алға таба ырғылып барған гәүдә кинәт ритмнан чығуға, Гыйзатуллин иң беренче эш итеп қолындағы кастрюлен алға таба ұшыртты. Кастрюль 10 метрлар шамасы хавада ұшып барғаш, ширән басқан юлға түшіп тәгәрәп китте. Гыйзатуллин үзе исә әле ул орында гына туктый алмыйча, алға таба тағы да узып көрсілдәп барып түште. Кастрюль хавага ұшқанны күргәш, теге егет тә йөгерүдән туктады. Біраздан Гыйзатуллин куақ төбінде шықайып отырған көрші қаршығы Миңлебикәттіні көріп алды. Аның дәу шиләге тулы иде. Гыйзатуллин йылы-йылы аңа әлегенә болған хәліні сөйләде, һәм шуның белән әбіне харап итә язды. Тағын лоплып атлап йүгергән тауыш ишетелде. Һәм кураларны сытып, иләмсез зур ботинкалы, кояшта янған битле, житкән шәшле, сипкілле бер егет болар янына килеп басты. Егетнең кулында буш су шиләге иде. Миңлебикәтти утырған жерінен тұрды да, алъяпқы шитәге белән аузын каплабырақ, иламсырап егеткә дәште. «Урас, жаным, пожалуйста», деп ялынды. Қараса, күрші ауылдағы бір туған сіңілісі Ғәділнисаның Фүзеодан қашқан малайы Ғабділфәрд икән. «Мінә сеңа, Милаушин малайы». Егет тәтілсіз қалды. Нәрсә әйтергә дә белмәде. Килгәне бушка китмәсен дип, Гыйзатуллинның яңагына ут күренерлек иттереп берне бирде дә торып чапты. Шуннан бирле авыл халкы җиләк талаучыдан курыкмый башлады. Сугыш шулай итеп урманның бөтен сырын, бөтен романтикасын бетерде. Ул хәзер гади бер йорт җылытучы, тамак туйдыручыга әйләнде. Ләкин бу яхшылыкларны ул бик зур газаплар аркылы гына җиткерде. Училищеда білім алып қайтқан Гыйзатуллин урманның әне шул романтик сифатлары юғалуын бик ауыр кешерді. Урман аңа бик қызғанаш болып тыйылды. Әммә ауыл үзгәрмәгән диярлік. Читтә йөрү, білім алу ойын эш түгел. Гыйзатуллин барысына да фәнни фәлсәфи күзектән карый хәзер. Менә тарих укытучысы күп сөйләде. Киләчәктә ауыл белән шәһәр арасында айырма бетәшәк, диде. Гизатуллинны бу нәрсә борчуга салды. Кайчан бетәчәк ул айырма? Тарих укытучысы әйтә, сугыш тамамлангач, бу процесс тизләнәчәк ди. Ничек инде шушы чишмәләрне бетерәсең? Ә Гизатуллиннарның бакча башындагы ак мунчаны нигә бетерергә? Дөрес, Гизатуллин мунчага бик яратып йөрүчеләрдән түгел. Элек-электәннән бик сирәк керә иде ул аңа. Әммә керә. Мунча үзләренеке. Мунчадан чыгып мәктәпкә килгән көнне Гизатуллинны бөтен мәктәп мыскыл итә иде. Мыскыл итәргә сәбәбе дә бар. Кап-кара колаклы, колак тишекләрендә сабанга чыгарлык, шибиләгән кара куллы Гизатуллин көннәрнең берендә кинәт кенә алсу яңаклы, матур кызгылт колаклы, шип-шиста бер мөләем малай булып класска килеп керде. Керә. Һәм шуның белән дәрес үзелә. Класс шау итә. Апа, апа, Гизатуллин мунча кергән. Апа, Гизатуллинга яңа колак куйганнар. Дәрес беткәч, тәнәфес вакытында да бу тема сүндерелми. Өлкән класс малайлары шиста Гизатуллинны карарга киләләр. Ә шулай да авыл мунчасы шәт нәрсә инде. Сезнең җәйге эссе көндә авыл мунчасына кергәнегез бармы? Юынып чыгасың, аның алгы бүлмәсендә акрын гына киенәсең. Дөньяны кояшта җылынган, кышыткан, алабута, мәше борчагы исе баскан. Алар мунчаның нигезендә тыгыз булып үскәннәр, тәрәзәсенең яртысын каплаганнар. Кайтышлы кышыткан баскан киртә буеннан барасың. Анда сиңа таныш исләр, сиңа таныш бөҗәкләр. Бөтен нәрсә яшәмәктә, үрчемәктә. Ә мунчадан кайткач салкын әйрән суы, Әжәйнең матур көнендә озын арба җигеп колхоз фермасына юкә миллеге ташу. Көндезгә кайтасың, шишмәгә ат сугарырга төшәсең. Атны ишерә белергә кирәк. Аның өчен сызгыра белергә кирәк. Көйләп кенә акрын гына сызгырасың. Ә ат ишә-ишә дә бераз ишкәч авызлык тимерләреннән су тамызып сиңа карап тора. Аннан тагын ишә башлый. Ә от абзарларындагы 40-50 атның бер юлы клевер мәкердәтүе. Кирәсең, коридордан барасың, син җигә торган ат әллә каян сиңа дәшеп тора. Шулар бетәргә тиешмени шәһәр белән авыл арасында аерма беткәндә. Ә ындыр артыннан бузау күчерергә барган, шиләк белән апара аскан балта тоткан Әхмәтша агайны кая куясың. Авылның бер кисәге бит ул, пускай бер колагы булмасын. Аннан соң урман тирәсендә яшәгән кешене нигә шәһәрләштерергә? Алар бөтенләй икенче төрле халык бит. Гизатуллинның мәсәлән, авылдашлары берәүгә дә охшамаган. Алар үзенчә, бөтенсе кара янган, бөтенсенең кулы биршәйгән, һәрберсеннән чыршы сагызы исе бәрелеп тора. Аз сүзлеләр, аларга эш булсын. Алар кайгыны да үзләренчә кичерәләр, дәшмичә генә. Сугышка халыкны озатканда авылда им өчен бер кычкырып илаучы булмады. Ә башка авылларда хәлләр булган, училищенең тулай торагында кыш буена бу турда күп сөйләнде. Булар кайгыга нык кешеләр. Нигә аларны шәһәрләштерергә? Каникулга кайткан Гизатуллин әнә шулай авыл язмышы өчен борчылып йөрде. Авыл тирән итеп авыр гына сулай. Гизатуллин икенче көнне колхоз эшенә чыкты. От юк, үгез юк. Барсына да беркетелгән малайлар бар. Кала хатын-кыз белән төрле эшкә йөрергә. Июньнең 25-ләре иде. Авыл урамына 7-8 йөк машинасы килеп туктады. Гизатуллин моның нәрсә икәнен тиз аңлады. Аларның авыл клубы күздән глубинка ителгән иде. Глубинка — яңа сүз, сугыш вакыты сүзе. Икмәк, бәрәңге кебек дәүләт заданиеларын загадзерно крахмал заводларына гына түгел, ә эшкәреге пунктларга да тупладылар. Моның әһәмиәте Гизатуллин уйлавынча бик зур булырга тиеш иде. Дошман һөҗүме вакытында азык-төлек складлары юк ителә калса, тылда әллә никадәр яшерен складлар сакланачак иде. Бөтен халыкны бәрәңге тутырырга чакырдылар. Фронтның үзеннән үк кайткан хәрби машиналар икән. Сугышка кадәр күргәннәр бар иде. МТСта Полуторка деген бір кішкене машина бар еді. Яғни тонны ярым юк тарта тұрған. Амында темір кузовлы трех тонкалар. Шоферлары қара янған бір-екісі мейқлы, рушалары да хикмет. Гы авазы бүтінлі юк, бүтінісі хэбілен сүйләше. Халық шул машиналарға бәрінгі тутырды. Клуб яны бензин, резин есі білен тулды. Бәрінгінің крахмалланып шірігенін шүпләушілерге үйлеріне бере тұрдылар. Мұржалардан түтін көтерілді. Тамақ туйды кетті. Шірік бәрінгі көмешін табадағы қоймаққа шыжылдатып пішірсен, дүниядағы бүтін ризықларың бір яқта тұрсын. Халықның бір-екі күнлік тұрмышы хәл етілді. Кеш жеткендегіне машиналарының сұңғысын тұтырдылар. Бәрінгінің мұна шушыннан ұқтурыдан тұр Украинаға соғыш барған жерлерге кетешегі көңілге әлләншікті әсер етті. Кузовтағы бәрінгі енді бәрінгі болып қына түгіл, әллән енді қиметлі ек болып көрінді. Юлға шығар алдыннан машиналарының бірсінде колонна начальнигі бір жетішсізлік тапты. Аны рәтләгенше ауыл шетіне шығып тізілген хәрби машиналар янында солдатлар бәләкәй генә ут яқтылар. Күлі түшкәш бәрәңге салдылар. Ғизатуллин шофер солдатлар белән сөйләшеп рәхәтләнде. Һәр хәлдә Халил Фәтхиевич тыңлап торса, Ғизатуллинның кыюлыгына һәм тоташ сибелгән хаталарына гаҗәпкә калыр иде. Июнь төне бер яктан караңгыланып килсә, икенче яктан яктыра башлады. Китәр вакыт җитеп килә иде. Солдатлар шиле-пышле бәрәңгене актарып алып көлә-көлә ашадылар. Берсе Симферополь кешесе икән, татарча белә иде. «Ничего, ничего, накаш, пышмаса да ашыйбыз» дип бер-ике бәрәңгене Ғизатуллинга да алып бирде. Кызарып таң атканда гына иң алдагы машина кабынды. Аннан башкалары. «Жиңү көненә кадәр накаш» дип берничә солдат кабинадан кол булгадылар. Сүнеп барган ушак янында Ғизатуллин бер үзе басып калды. Солдатлар белән бер-ике сәгать утыру аның рухи дөньясына иксез-чиксез байлык бирде. Менә көзен тулай торакка җыелга сөйләргә булыр. Аларның авылында таң урман пышмагыннан ата башлый. Кызгылт нурларының иң беренчесе мәктәпкә әйләндерелгән ике катлы мәчетнең очырма тәрәзәсенә төшә. Аннан авыл башындагы карт нарат алтын сыман төскә керә. Кайдадыр шыгырдап капка ачыла. Козурдак тавышланып ала. Кемнеңдер мунчасыннан куе төтен күтәрелә. Эшкә киткәнче тымала мунча чабынмакчылар. Башлы туклы авыл үзенең мөрҗаларыннан сыек кына төтен бөркей. Зур өметләр, матур хыяллар белән сугыш елның тагын бер көне туып килә. Кырын кышыткан баскан киртәләрдән, су буендагы ямшайган мунчалардан, авыл кырындагы ат абзарларыннан, янгын сарайының каланчасыннан бүтән авылдан дөньяга мөң тарала. Ул мөң төнлә төшкән шык белән бергә күккә аша. Авыл сулый. Үзенең 60-ка якын ирен сугыш кырына озаткан авыл мөң катыш җай гына сулый. Андыр орты урамнан балта, ышланган козык күтәргән аркан белән бузау җитәкләгән Әхмәтша карт атлый. Ат караучының ат абзары ишеген авыр шыгырдатып ачканы ишетелә. Халык озын җәйге хезмәт көнен каршылый. Шул халыкнымы җиңәр фашист? Шул чишмәләргәме, шул киртәләргә, шул бәрәңге басуларынамы фашист хуҗа булыр? Ғизатуллинның бер вакытта да авылда мондый таңны күргәне юк иде. Күрәсең, училищеда укуаны үстергән, тормышны, табигатьне нишкәләбрәк аңларга өйрәткән. Юк, мондый табигате булган, мондый шыдамлыгы булган халык бер кашанда бер кемгә дә кул булмас. Мондый таңы, мондый хавасы булган халык иң зур бәхеткә, ирекле, тук, тыныч тормышка лаек. Ләкин бит таңнар Германиядә дә матурдыр. Анда да шундый мөләем авыллар бар микән? Германияда да кышыткан үсә микән? Ғизатуллин яшендәгеләр анда ничек көн күрә икән? Без инде җиребез азат булганчы дип өмет белән яшибез, шатлык көтәбез. Ә аларның балалары нәрсә уйлый икән? Әйтик, ниндидер Альфред яки Вилли үзләренең әтиләре Днепр буенда сугышта йөрүне нәрсә дип аңлыйлар икән? Немец икәнсең, яшәү өчен Германияң бар бит. Кояш сезгә дә төшә, яңгыр сезгә дә ява бит. Нигә безнең җиргә кирдегез? Нигә барыгыз да бер булып сөйләшеп, кире борылып кайтып китмисез? Нигә шундый матур таңнарда окопларда ятасыз?
Гизатуллин бу сорауларга әле җавап таба алмый. Чөнки ул әле укуны тәмамламаган. Училищені есен-сау тамамлап болса, алға таба оқырға керек. Хәм, хеш шексіз, сайланған елны өзгертірге керек болыр. Суғыштан халық ярты-йыртығына қайтыр, ауыр болыр. Я агрономлыққа, я председателлікке оқырға керек. Зират остыннан суны зур буа білән буарға, бүтін су бойында иңіләп бойлап үзерлік зур буа болсын. Кшиткан җиеп, алабута җиеп, балаларына аш әзерләп йөргән хатын-кызларны авыр хезмәттән азат итәргә, ватан өчен канын кыйып кайткан агайларның кадерен белеп кенә яшәргә, үлеп калганнарны онытмаска. Үзеңнең бөтен гомереңне әнә шул максатларга багышларга. Аргы як урамда көтү куа башладылар. Гизатуллин учак яныннан торды, өенә таба атлады. Каникул әле башланып кына килә иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы, әдип Мөхәммәт Мәхтиевнең «Без 41-нче елы балалары» дигән әсәреннән кайбер өзекләрне тыңладыгыз. Аларны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов укыды. Моноспектакль Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Классик әдәбиятебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.